maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan, may punto ka dyan.
Sabay natin itanim ang binhi ng paglaya sa bayan. Sabay nating diligin ang pag-ibig na agad ay umusbong. Isang araw ay aanihin natin ang tagumpay, at sabay nating tatamasahin ang masaganang buhay. Sabay natin itanim ang binhi ng katarungan sa bayan. Sabay natin diligin ang pag-ibig na agad ay umusbong. Isang araw ay aanihin natin ang tagumpay, at sabay nating tatamasahin ang mapayapang buhay. Kaya't huwag kang titigil at susuko sa pagpula at paghahasik ng kalayaan. Ang ating pagkakaisa'y patibayin, pagkilusay lalong pag-alabin. Sabay natin itanim ang binhi ng paglaya sa bayan. Sabay natin diligin ang pag-ibig na agad ay umusbong. Isang araw ay aanihin natin ang tagumpay, at sabay nating tatamasahin ang masaganang buhay. Isang araw ay aanihin natin ang tagumpay, at sabay nating tatamasahin ang mapayapang buhay. Isang araw ay aanihin natin ang tagumpay.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga on-air at online listeners dito po sa ating programa sa May Punto Ka Diyan sa DZUP 1602. Kasali ka, ito po ang inyong kapuntong si Edge para po sa Wednesday edition ng ating puntuhan. Maraming salamat po sa Musikang Bayan para po sa ating awitin ngayong hapon. At syempre may kaugnayan yan sa atin pong tatalakayin dito po sa ating programa, dahil pag-uusapan natin, dahil for the past few days, ang atin po naging main topic is development. Noong Monday, pinag-usapan natin national development. Sabi nga ni Pangulong Aquino, di ba, noong siya ay nag-BTO ng statement noong nakarang mga araw, tayo daw ay papunta na sa first world na track. Di ba? Kaya marami pong tumaas ang kilay. Maraming nag-react doon sa statement na yon. Kahapon rin, napag-usapan naman natin yung mga estudyante. Paano po ba yung development sa education sector? Ito po ay sa kaliwat kanan ng mga announcement ng DepEd at ng CHED sa tuition hikes for the school year, no? Itong papasok na pagbubukas ng klase. Naku, marami ring mga magulang ang nag-react kahapon hinggil nga po dito sa pagtaas ng mga matrikula at bayarin. ito pong panahon ng bagong school year na ito. Ngayong hapon, medyo relax muna tayo sa ating mga problema at mga iba't ibang mga kinakaharap na mga challenges, no? Ito'y bibigyan namin kayo somehow ng oportunidad para po tingnan kung ano nga ba ang social enterprise. Nako, yan po ang ating pangunahing paksa ngayong hapon. Sabi nga po nila ay marami pong natutugunan na mga problems, no? Ito, maraming natutugunan ng mga poverty issues itong usapin ng social enterprise na ito. Kaya ang tanong natin sa atin pong mga kapunto, paano nga po ba talaga nagiging susi, no? Nagiging tool, no, for economic development ito pong usapin ng social enterprise. Ngayong hapon, syempre sasamahan tayo ng ating mga bisita na tatalakayin ang paksang ito. At sila po ay nasa social enterprise, nasa development sector po sila na linya. Kaya po makakatulong sila sa ating paghimay-himay ng ating usapin ngayong hapon. Unahin po natin ang ating pong mga bisita. Sila po ay lahat galing sa Foundation for a Sustainable Society Incorporated. Unahin natin ang program manager for Mindanao. Nandito po si Ms. Ayel Guevara. Magandang hapon, Ayel.
Magandang hapon, Edge, tsaka sa mga nakikinig sa DZUP.
Isa pang program officer, no, ng mula pa rin po sa FSSI or Foundation for Sustainable Society, si Kadu Makar. Magandang hapon, Kadu. Welcome back!
Magandang hapon ulit.
Welcome back, Mr. Kadu. At syempre, kasama rin po natin ang isa pa pong, siya naman po ay mula po sa Advocacy and Communication Unit, o isa pong advocacy officer ng FSSI, si Kathleen Lungob. Magandang hapon, Kathleen.
Hi, magandang hapon po, Sir Edge, at ganun din po sa mga nakikinig.
Alright, simulan natin. Diretsahang mga tanong agad, no, para po maintindihan ng ating mga nakikinig ngayong hapon. Ano ba itong social enterprise? Parang panibagong konsepto ba ito sa Pilipinas? At pwede nyo kami bigyan ng overview kung ano po ba, kailan nagsimula ito sa ating bansa? Ano po ba, pag masasabing social enterprise, ano po ba ang ibig sabihin nito? Who'd like to go first?
Kat? Ang social enterprise po sa in general, ano, ito po ay mga organisasyon na merong mission na tumulong po para solusyonan yung mga panlipunan ng usapin.
Mm-hmm.
Kasama na rin po dito yung kahirapan, at sa buong bansa po natin, meron po tayong tinatayang mga 30,000 na social enterprises, at ito po yung mga cooperatives, kabilang din po yung ilan sa mga microfinance institutions at iba pa.
Mm-hmm. So marami na ito, 30,000 scattered all over the archipelago. Marami, hindi lang naka-focus sa Metro Manila ito, Kat, na, no?
Opo.
Alright. Nako, so ibig sabihin may goal, may layunin sila to solve various societal concerns, no?
Societal issues.
Pag-usapan natin 'yan mamaya. Si AL naman, no, bilang nasa social enterprise, no, marami kang nakakasalamuha siguro na mga nag-e-engage dito sa social enterprising. Ano ba yung specific example? Baka hindi natin alam, social enterprise na pala yung ginagawa natin, ano? Ano ba yung mga hit na hit ngayon na mga social enterprise?
Tulad nung sabi ni Kat, yung social enterprises ay mga organizations na merong social mission, no? So kung example niyan, NGOs, people's organization, microfinance institutions, at saka yung mga kooperatiba.
Mm-hmm.
So pag kooperatiba, meron dyan yung multipurpose cooperatives, meron dyan mga kooperatiba na nasa agrikultura.
Mm-hmm.
So yung sa FSSI, yung mga tinatawag naming partners, binubuo ng mga ganong klaseng organizations.
Mm-hmm. So matatawag ba nating thriving sector itong social enterprise sa Pilipinas? Bago pa ba ito sa atin, o tayo ay matagal na itong ginagawa ng ating mga kasamahan?
Definitely yung mga people's organizations at saka yung mga cooperatives, matagal na yan. Ano? Mas matagal pa bago nagkaroon ng FSSI.
Mm-hmm.
So siguro ngayon lang nagiging linggo yung social enterprise. Mm-hmm. No? Matagal na siya at ginagawa na siya. Ngayon lang mas kinoconsolidate, mas binibigyan ng diin, at mas nagkakaroon ng kampanya o awareness campaign na ito yung dapat mga sinusuportahan ng mga mga organisasyon.
Mm-hmm. Example siguro niyan, yung masasabi ba nating social enterprise, yung mga green products. Di ba marami products, tayo, yung mga recyclables, organic. Yan, usong-uso yan, yung organic. Yung mga nagda-diet dyan, ha? Di ba? Madalas, yun yung sinasabi, pag organic yung kinakain mo. Para ka na rin nagsuporta ng isang, kumbaga, negosyo eh. Parang negosyo rin kasi ito, pero may ina-address. Sabi nga ni Kath kanina, may ina-address na societal issue or may ina-address na specific concern. For example, yung sa itong mga organic organic farming na ito, maraming mga magsasaka na tutulungan nito at wala masyado silang expenses ng mga fertilizer at siguro health concern rin, isa sa mga na-address nito, no? Tanungin natin si Kadu sa paglilibot niya sa Mindanao. Nako, I'm sure. Ang dami pong mga tour na nagaganap. Tour talaga. Kadu, kumusta yung mga observation mo sa Mindanao? Itong mga social enterprises na ito, gaano karami at ano yung mga nagiging trend so far sa ngayon?
Well, actually, sabi nga nila, ang social enterprise ay matagal na, no, sa Pilipinas. Kaya lang, ang nagkataon lang ngayon na medyo nabibigyan natin ng halaga yung hindi lang yung sinasabi nating kita ng isang kumpanya, no,
profit,
ng isang kooperatiba. Kundi ang pagpapahalaga nito sa, halimbawa, kababaihan, kung gaano kadaming women sector na nasa isang kooperatiba o tapos kung papaano nakakatulong ang operasyon ng isang kumpanya sa pagpapahalaga sa ating environment, sa mga ganyan. So sa mga itong kaso, tinatawag naming 3BL, triple bottom line.
Hindi BBL, ha?
Hindi na usong BBL. 3BL na uso.
Ano yun? Triple bottom line.
Triple bottom line. Oo. Okay. Sa Mindanao BBL, FSSI 3BL.
Okay, malito mga kapunto, ha? Baka may magtanong sa atin dyan. Ano ba yung BBL? Nasa kongreso pa yan, di ba?
So okay. Sa Mindanao, sa aking paglibot-libot naman, sa paglilibot-libot namin ni Ms. Ayel, no, nakita namin na medyo malawak na rin, madami-dami na rin ng mga ganitong kooperatiba, mga organisasyon na nagsusulong ng mga itong adikain.
Ano yung specific na mga issues or siguro sabihin na natin mga advocacies na meron? Pwede ba tayong mag-focus konti sa Mindanao? Kasi marami pong mga concerns, no, na dapat rin marinig ng mga taga Metro Manila. Ano yung mga specific concerns doon?
Okay, sa ngayon, ang pinakabago na nakita ko, yung tinatawag nating water lily. Ang water lily kasi sa Mindanao ay nasa Liguasan Mars, di ba? So pagka nagkaroon ng isang malakihang ulan, nagbabaha ang Cotabato City at mga paligid na munisipyo sa buong Maguindanao area at saka sa North Cotabato. Nagbabaha siya lang dahil sa water lily. Sobrang daming water lily kaya nagbabaha. Paulit-ulit. So ngayon, may nakaisip na isang kooperatiba. No? Itong kooperatiba na ito, naisip nila, bakit kaya hindi natin gawin na ang water lily na yan, gawin natin isang organic fertilizer. No? Nakukulangan na nga yung water lily sa Liguasan Mars at the same time, nagagamit naman magsasaka. Diba? Sa mabuting paraan. No? So, imbis na, kasi pagka gumamit ang isang magsasaka ng isang, limbawa, ng isang commercial na fertilizer, nadodoble yung gastos
production
nila.
Production cost. Oo.
Dahil lang babayad pa rin sila bukod dun sa fertilizer na binabayaran nila, dun pa sa middleman na binabayaran pa nila. No? Samantala, kung sila mismo gagawa ng sarili nilang fertilizer na gawa sa water lily, sila mismo ang diretso ng susupply sa mga farmer dun sa munisipyo nila.
At na-address pa yung
concern. At sa ganong paraan, nakukulangan yung cost ng mga farmer. At the same time, nagagamit nila organic, all-natural pa na fertilizer.
Parang dalawang solusyon, no? Parang yung problema sa pagbaha, ay natatanggal yung may gamit ng water lily, di ba? At pangalawa, nas napapa-reduce yung cost ng production sa mga farmers.
Pero bukod pa siya, madami-dami pang istorya na talagang mai-inspire ka. Siguro si Ms. Ayel, siguro mas madaming masashare.
Yan. Please inspire us. Gabi ni Kadu eh. Inspire nyo raw kami. Ano ba yung mga magagandang kwento, mga baon yun sa Mindanao na pwede nating, siguro yung mga na nakikinig sa atin dito sa UP ay pwede rin matuto tungkol dyan, Ms. Ayel.
So, yung Mindanao, no? Ang Mindanao yung mapag kukwentuhan natin kasi yun yung area namin
areas
ni Kadu.
Areas of concern,
syempre kalakhan dyan ay peace, no, sa Mindanao.
Indigenous people.
Indigenous people. So, yung meron kaming mga partners na IP groups na alam naman natin itong mga grupong ganito, meron silang mga may pagkakimi, walang alam sa pagnenegosyo, yun yung yung sinasabi nila na may hirapan silang mag-access, mga ganun. Pero sa FSSI, sa 20 years ng FSSI sa social enterprise, na bibigyan ng pagkakataon yung mga ganitong grupo na magkaroon ng sarili nilang hanap buhay, no? So, yun. Na-address yun.
So may mga trainings kayo nilulunsad, meron kayong mga workshop, no, para doon sa mga nagsa-startup pa lamang AL.
Specifically, ang services ng FSSI ay nagpo-provide kami ng loans for startup, grant for capacity building, at saka yung iba pa yung deposits, developmental deposits. So, marami kaming kwento, no, na ang negosyo ay pinapatakbo ng community, specifically ng Indigenous Peoples Community. Ayun, yun yung mga istorya na nasalubong ng FSSI din sa pagsosocial enterprise.
Very interesting po ito kasi nga marami sa mga kapunto natin, sa mga tagapakinig natin, paano kaya magsimula? Yung tanong nila, no, paano magsimula kung wala kang kapital? No? Paano yung mga ganitong mga may oportunidad sana, di ba? Meron sanang maaring gawing magandang negosyo na sabi nga ni Kadu kanina na makakatulong pa doon sa isang specific concern ng komunidad. Tapos at the same time, kumikita rin na kabuhayan, no, para sa ating mga iba't ibang sektor. Sa pagbabalik po natin, pag-uusapan natin sa paanong paraan ba nakakatulong pa ang social enterprise, no, sa ating mga komunidad, sa ating mga people's organizations, no. At syempre yung role rin ng FSSI, no, dito po sa pagbubuo, pagpapalakas, no, at pagsuporta dito po sa mga dumadami pang mga social enterprises sa ating bansa. Kung nais niyo po makibahagi po sa ating talakayan, eto po ang mga hotline natin para po kayo maaring mag-text, tumawag, o di kayo mag-post sa ating Facebook page. Ito po 503-8288 or mag-text po kayo sa 0927-220-8332. At yung mga online po nating mga nakikinig ngayon, maaari po kayong mag-post sa facebook.com/DZUP1602AM o sa May Punto Kadyan. At kasama pa rin po natin ang ating mga bisita sa ating pagbabalik matapos lamang po ang ilang mga paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Yana, tara, dito na tayo tumawid. Malilit na tayo, dali.
Ano ko ba, doon tayo sa pedestrian lane?
Ang layo nun, saka wala pong mga sasakyan. Tara na.
Sige na nga.
Bakit tumawid dyan?
Ang simpleng pagsunod ng batas trapiko ay katumbas ng buhay mo. Huwag magbulag-bulagan. Batas trapiko ay pahalagahan. Magbago para sa pagbabago.
Overthink on.
Revealan na to.
Tumaan yung PS.
Sabi ko na
yun. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa atin maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Susundutan lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating puntuhan sa DZUP 1602. Ito pa po si Kapuntong Edge. Kasama po natin ang ating mga bisita mula po sa Foundation for Sustainable Society Incorporated, si Ms. A.L. Guevara, ang Program Manager for Mindanao, at si Kadu Makar, Program Officer naman, at syempre ang ating Advocacy and Communications Officer na si Kathleen Lungub. Ito, kanina pinag-usapan natin, no, yung definition ng social enterprise. Dadagan po natin, meron pong sinasabi dito ang Center for Social Concerns or Enterprise.com. Sabi nga po dito, ang social enterprise daw isang revenue-generating business with a twist. Ano ba yung twist na yon? Siyempre, sinasabi po dalawang goals: to achieve social, cultural, community, economic outcomes, and to earn revenue. Kaya yun po ating susunod na tanong kay Ms. Kath. Yes, sinasabi nga dito na ito ay dalawang approach, ano, merong to earn revenue at the same time to address, sabi mo kanina, yung mga specific na mga concerns, no, ng mga communities. Sa paanong paraan nagiging business, sa paanong paraan siya nagiging, ano, parang may maihiwalay ba yung pagiging business oriented niya at doon sa pagiging advocacy oriented niya, or kasi meron siyang tinutugunan na specific na mga issues,
social,
diba
issues,
so paano yung ano nito divide or paano sila nagko-complement?
Apo, basically Sir Edge, yung social entrepreneurship kasi ito yung paggamit ng mga business ideas and business models para solusyonan yung social issues.
Mm-hmm.
So parang ito yung combination ng traditional business and also yung pagsolusyon natin sa mga problema katulad ng kahirapan.
Mm-hmm.
Na alam natin apektado yung ating mga kababayan nito. So kapag pinagsama natin iyon, makakabuo tayo ng innovative solution,
mm-hmm,
para i-address yung mga problema ng lipunan.
Mm-hmm. Kumbaga parang gagamitin mo yung kasi pag sinabi yung medyo allergic ng iba, kapag sinabing negosyo, profit, mm-hmm, yan eh.
Mm-hmm.
Kita agad. Pero dito, tama ba sabihin na binabalanse yung profit orientation ng negosyo doon sa pagtulong rin sa komunidad? Kasi dagdag pa doon sa definition ng Center for Social Enterprise, ang target or main and primary beneficiary nito yung marginalized sector.
Tama po kayo, sir. Actually, ang social enterprises, ito ay iba sa mga traditional business,
mm-hmm,
in the sense na yung profit na nalilikha nito ay gene-generate at dinidistribute o nire-redistribute sa mga mahihirap nating mga mamamayan.
Mm-hmm.
Kasama po sa mga tao na ito, yung mga may, ayun nga po, mahihirap, mga kababaihan, mga taong may kapansanan, at yung mga marginalized sector natin. Yung kasing, mm-hmm, traditional business natin, gumagawa sila ng profit, pero napupunta lang po ito sa kamay ng mga pinakamayayamang tao sa bansa natin.
Mm-hmm.
So walang inclusive growth. Samantalang ang social enterprise po, ito ay nagpo-promote ng inclusive growth sa pamamagitan ng pagbibigay ng profit na ito dun sa ating mga mahihirap na kababayan.
Kumbaga merong hindi lang siya shared responsibility,
yes,
kundi shared ownership rin.
Opo.
Nung mismong enterprise na yon. So ito yung kagandahan nito, mga kapunto, no. Parang while kumikita yung kabuhayan, may natutugunan, may concrete rin na tulong, no, or benefit sa isang komunidad. Hindi siya yung isolated, no, na parang ito lang yung grupong kikita tapos the rest, mm-hmm, ay nandun pa rin, no, lubog pa rin sa kahirapan. Miss AL.
Dagdag ko lang, Edgy, no, yung keyword siguro ng pagkakaiba ng traditional na pagnenegosyo at social enterprises ay ito'y isang negosyo na may layuning kumita,
mm-hmm,
ngunit ang nagpapatakbo at ang nagmamayari ay yung community.
Ayan. Pero ang tanong ko agad sa iyo, Ms. AL, ano yung reception ng komunidad sa ini-introduce na ganitong ideya na pwede rin pala silang maging bahagi nitong ganitong klase ng aktibidad, ano? Kasi meron bang experience na hesitant yung community? Kasi parang, uy, negosyo yan eh. Wala naman kaming kakayanan. Gaya na nabanggit mo kanina, di ba, na parang, uy, wala silang hands-on experience. Kasi ito, venture sila sa isang panibagong larangan. Paano yun?
Oo. Kasama dun sa kwento nung isang partner ng FSSI, no? Matagal. Matagal yung pag-develop ng specifically sa mga katutubo,
mm-hmm,
na matagal i-introduce yung konsepto ng pagnenegosyo. So yung social preparation inaabot ng 10 years.
Nakong tagal.
Matagal siya talaga, hindi siya isang ano. Tapos ano yan eh, kung sa magsasaka to see is to believe, sinasabi nila sa field. Ma'am, to see is to believe kasi yung organic farming.
Mm-mm.
Parang hindi
so, may hesitation sa part nila.
Maraming
no?
hesitations. Tapos kwento rin yan ng mga partners ng FSSI na nag-organize din ng mga people's organization na hindi basta-basta nag-engage yung mga tao, no? Kasi nga naman, negosyo, isip nila yung mayayaman lang yung kayang magnegosyo.
Oo, parang hindi sila kasama, lagi silang out of the equation, AL.
Inclusive nga yung sinasabi ni Kat kanina.
Yeah, balik tayo kay Kadu, no, sa experience niya sa Mindanao. Para tayo nagtutour ulit sa Mindanao ngayon. Para tour, makita natin, no, kung paano nga ba yung mga specific examples. Pwede tayong tumungo doon sa organic farming, no? Kasi nga maraming businesses ngayon into organic. Maraming mga nahuhumaling sa organic. Pero ako, isa kong complaint dyan, AL at Kadu, napakamahal, no? Very expensive. Kaya hindi mo rin maiiwasan na sabihin na, oo nga, pang mayaman yan eh. Kasi parang yung business na yan, oo nga, galing sa mga magsasaka ang gumagawa nito. Pero pagdating sa merkado, naku, parang medyo hindi ko ma-afford, no, yung ilang mga produkto na binibenta sa organic. So paano yung ano, yung mga processes involved doon, paano na ipapaliwanag sa komunidad yung gayong klase ng social enterprise, no, specifically sa organic farming, Kadu?
Okay, actually yung statement na ang organic products ay napakamahal ay hindi totoo.
Talaga?
Oo. Marami tayong mga organic farmers na nagpo-produce ng organic, limbawa mga organic na meat, no, na mga gulay na napakamura sa merkado. Nagkataon lang na dahil ito ay bago sa pandinig, ano, ng karamihan sa atin, at sa tingin ng karamihan ay medyo ito ay
high end
dahil nakikita mo to sa Eastwood sa Eastwood, sa may Centris, di ba? May mga restaurant dyan na puro organic na napakamahal.
Kumain ako last time, ang mahal ng nabayaran ko sa
di ba? Mga pasta nila lang. Sobrang mahal. Pero pag nandun ka na sa mga probinsya, limbawa ganyan, madami tayong nakita na organic products na mura. Mm-hmm. May mga restaurant na lahat organic na napakamura kumpara mo pag kumain ka sa Jollibee, sa mga fast food.
Mm. Sabihin natin McDo, KFC.
Okay, sa mga ibang restaurant pa. Ano? Tapos pangalawa, yung processing na tinatanong mo, may nakita ako isang farm sa Davao na sila mismo yung gumagawa ng kanilang fertilizer, no? Ito ay gawa sa mga dahon-dahon. Ano pa ba yung iba?
Walang chemicals involved dito.
Mga ganyan, vermi, walang chemicals involved. Sila lahat gumagawa. Mm. Sila nagbubungkal ng lupa. At 'yun, sa tingin ko ay malaking tulong sa cost ng production nila.
Mm-hmm.
Dahil wala kang bibiling fertilizer sa labas eh. Mm-hmm. Di ba? Tapos yung growth pa ng produkto nila ay sobrang, halimbawa sa gulay ay napaka tawag nito, masyadong, siyempre mas maganda, mas fresh, at medyo malaki pag tinimbang mo.
Mm-hmm.
Di ba? Gaya ng mga baboy.
So in the end, malaki rin ang kita.
Mas malaki rin
ang
kita. Oo.
Mm-hmm. Yeah, very interesting. Balik tayo kay Kat, no, sa nabanggit nga kanina. So paano yung pinaka-concrete na manifestation na itong partnership ng FSSI dito sa thriving social enterprises, no, not only in Mindanao, ginamit lang natin examples yung Mindanao kasi yung program officers at managers natin galing sa Mindanao, pero as a whole, no, paano ninyo natatarget, no, paano yung ano yung mode of partnership, no, na masasabi natin between FSSI and these communities engaged in social enterprises?
Opo, yung partnership namin sa communities, ano, actually it's a two-way benefit po para sa atin eh. Kasi nagbe-benefit ang FSSI dahil nagagawa nito yung kanyang mission, which is to build or to develop social enterprises dun sa mga communities. On the other hand, yung pong mga communities, nakikinabang din naman sila sa tulong ng FSSI dahil nakikita nila na nagbabago yung kanilang buhay habang ina-apply nila yung kanilang mga natututuhan sa pagnenegosyo, sa paggamit ng mga likas na yaman na matatagpuan sa community nila, at sa pagtutulungan na nakikita nila sa isa't isa, so nakikita nila na kaya pala nilang tumayo sa kanilang sarili.
Mm-hmm. So meron talagang support system, mm-hmm. meron talagang malinaw na kumbaga partnership no ng mga komunidad ito. Pero tanong ko kasi mostly concerned tayo doon sa naging support ng non-government sector. Gusto ko tanungin sa EL, kumusta rin yung support ng government institutions natin sa pagtaguyod nitong social enterprises sa bansa? Naniniwala ka ba na may enough support sa ngayon? No? Parang masabi natin, mas lalong lumago ito pong mga social enterprises na ito.
Una, ang FSSI, nire-record even yung ibang organization, nire-recognize naman natin na malaki yung papel ng gobyerno dun sa pag-uplift ano nung kalagayan ng mga mahihirap. Pero kulang na kulang. So
in terms of legislation, may kakulangan ba tayo? Maraming wala bang batas na nagsusupport sa
marami, napakarami ng bills ano edgy na papatungkol sa social enterprises no. Pero siguro ang yung nakikita namin na kulang ngayon, una kung sa usapin niya ng agriculture, yung subsidy. Kaya tumataas yung cost ng production dahil kulang din ang state subsidy.
Mm-hmm.
Pangalawa, dun sa mga produkto naman, wala rin kasing konkretong batas o panukala ang gobyerno na tangkilikin din yung mga produkto na ginagawa ng mga social enterprises na ito.
Mm-hmm.
Yung mga ganong gaps, yun ang sa tingin namin na kulang pa dun sa batas. Sa katunayan niyan, Edge, ang FSSI ay nasa forefront siya, no? Meron kami ngayong pinupush at ina-advocate na bill. So, yung siguro mas yung si Ms. Kat yung makakapag-discuss niyan.
Mm-hmm.
Yung present bill.
Ayan. Ano ba yung present bill, Kat? Ano yung features ng bill na ito?
Apo. Ang present bill po, ito yung Poverty Reduction through Social Entrepreneurship Bill.
Mm-hmm.
Ang FSSI po yung convener nito. So ito po ay pinupush ng present coalition. No? Samahan ito ng akademiya, ng mga social enterprise, mga nagpa-practice ng social enterprise at iba pa mga advocates. At ito po ay naglalayo na yung gobyerno ay suportahan niya o magkaroon, bigyan niya ng pagkakataon no, na magkaroon ng conducive environment yung ating bansa para lumago yung mga social enterprises.
Mm-hmm.
Ano ba yung ilan sa mga suporta na gusto natin mula sa gobyerno? No? So alam natin, gusto natin yung financial, syempre, pero higit sa lahat, nandyan yung capacity building, leadership training, mga community organizing activities,
mm-hmm.
at yung mga non-collateralized loans.
So, are we saying na hindi existing ang lahat ng binabanggit mong mga support mechanisms na ito sa ngayon na wala pa, hindi pa na isa sa batas yung present bill na yan?
Sa katunayan, meron pong programa yung gobyerno, halimbawa sa banko. Pwede namang umutang yung mga mahihirap nating mga kababayan. Pero sa katunayan po, napakahirap na i-access dahil maraming requirements, maraming kailangan mula sa kanila na ito pong mga taong ito, hindi sila makamit dun sa requirements na yun. Halimbawa,
hindi sila pasok.
Oo, no? Kunwari na lang po, magsasagot ng mga forms na kung ano-ano pa. So, medyo mahirap po para sa kanila na gawin yun. Halimbawa din yung collateralized loans, yun po ay mahirap na i-provide ng ating mga mahihirap na kababayan.
Mm-hmm.
So, ito pong social enterprise bill na aming isinusulong, mas pabor po ito talaga sa mga mahihirap na mas maka-access pa sila ng suporta sa gobyerno nang mas madali.
Mm-hmm. Siguro incentive rin, no? Kasi mas maenganyo kung may mga incentive para sa mga nagsasagawa ng social enterprises. Kasi kung titingnan mo, parang naging katulong ito. Halimbawa, hindi existing itong service na ito or product na ito for a specific community. Because of that social enterprise, gaya na nabanggit yung examples kanina, nagkakaroon no, ng panibagong may ideya at nakakabenepisyo ng malaki ang komunidad. Therefore, pwedeng magkaroon sana ng incentive dahil nakakatulong siya sa community, no? And kung magandang pag-isipan, nasang level na ba ng sa Congress ang panukalang batas na ito, Kathleen?
Actually, yung isa po, yung cash incentive, isa rin po ito sa mga provision ng bill.
Mm-hmm.
Kasi yun nga po yung paniniwala natin. Ang social enterprise ay hindi lamang kasi Ito ay para kasi sa may hirap, unang-una, sa poverty reduction. So, mm-hmm. kailangan ng parang may reward system tayo doon. Ano?
Mm-hmm.
Ayan. At ngayon po, tayo ay nasa second reading na, pareho po sa Senado at sa Kongreso para mm-hmm. sa pagsasabatas nitong Social Enterprise Bill. Mm-hmm. At ang mga champions natin dito ay unang-una na po sa Senado si Senator Bam Aquino
mm-hmm.
at sa Kongreso naman po nandyan si Crescente Paez, si Anthony Bravo
mm-hmm.
at si Bagilat.
Okay. Ito, tanong ko lang din kay AL, no? Paano kasi binabanggit mo nasa 30,000 yung mga social enterprises ako. Compared naman sa large businesses, no? Hindi ba nagkakaroon ng clash dito na parang uy, ang dami, baka nagiging threat itong pagkakaroon ng mga yung rise ng social enterprises sa bansa? Eh syempre pag sinabi mong kita, eh very protection, may protectionist side yung mga malalaking business kasi baka yung share ng business ay makuha ng mga nasa social enterprises. Nakikita niyo bang problema yan o nakikita niyo bang magiging ganyan katindi yung competition diyan, AL?
Una, mukhang mahirap kumpetensya itong malalaking korporasyon na to, no, Edge. Hindi siya nakikitang kompetisyon.
Mm-hmm.
Una kasi ang social enterprise, kagaya ng sinabi ko kanina, ay pagmamay-ari ng community.
Mm-hmm.
Ang nakikinabang ay community. Hindi lang siya for profit. Meron siya, yung kung sa FSSI, yung sinasabi na triple bottom line,
mm-hmm.
may social equity. So nakikinabang ang lahat. Nakukumpara mo dun sa malalaking kumpanya na talagang swelduhan yung mga manggagawa,
mm-hmm.
at yung mas malaking portion ng kinikita ng negosyo ay doon lang sa nagmamay-ari.
Mm-hmm. So hindi mo nakikita itong magiging threat na baka sabihin ng mga big businesses, ay naku, baka pag lumaki ang social enterprise, mas dumami pa. Eh baka tayo naman mawalan ng support, wala nang tumangkilik kasi alam nila na ganito nga yung practices. May ganyan kaya?
Hindi, pero narinig ko na to sa isang conference. No?
Mm-hmm.
Sabi ng isang malaking corporation, ginagawa na rin namin yan. Eh. Meron kaming corporate social CSR, responsibility. Yan, diba?
So, balik tayo kay Kadu. Yung sinasabing CSR dito, diba? Meron silang, halimbawa, yung pagiging green. Kasi nakapunta ako sa isang conference na sinasabi, paano maging green yung economy sa pamamagitan ng mga green industries, di ba? Yung mga na gumagamit ng recycling, reuse, reduce, at lahat-lahat na. Paano yun? Yung sinasabi ni AL, na ginagawa naman namin yan. So, how are we different from these companies doing corporate social responsibilities and those that actually do or engage in social enterprises? So, paano na-distinguish yun? Meron bang, pwede bang masabi ba nating may distinct ano yun, character, Kadu?
Okay, unang-una ang corporate social responsibility isang goodwill ng isang kumpanya,
mm-hmm.
di ba? So hindi ito 100%
ito yung ginagawa niya.
Na ginagawa namin. Mm-hmm. Isa lang itong isang 0.001 part lang ng isang malaking kumpanya.
Mm-hmm. Galing diba? Mo sa math, Kadu.
Galing ko, diba? Samantala, yung mga social enterprise, dito titingnan natin binubuhos nila lahat energy, time, buhay, pati buhay, di ba?
Lahat ng components.
Lahat ng components diyan.
Baga ito yung lahat ng ginagawa niya, ito yung kabuuan ng kanyang ginagawa.
Tama.
Go, AL, may dadagdag.
Oh, dadagdag ko lang yung klase ng pagnenegosyo ng SE o yung social enterprises, sustainable siya.
Ayan.
Dapat.
Mm-hmm. Ano ba ibig sabihin ng sustainable dapat siya?
Yung magkaroon ng kakayahan yung community na panatilihin yung pagnenegosyo niya.
Mm-hmm.
Yung participation niya dun sa local economy.
Mm-hmm.
Kaya niya mag-isa. Not literally na mag-isa, no, pero patakbuhin 'yun. Kung ihahalin tulad siya sa CSR, mga one-shot projects, mga ganun.
Mm-mm. Hindi talaga long term, no? Pwedeng sabi nga ni Kadu kanina, nasa ano lang, 0.01% no, ng kabuuang balangkas ng kumpanya. Balik tayo kay Kath bago tayo mag-break, no? Kasi nga, on the 20th year na ang FSSI, no? This year, no? So, sa pangkalahatan, paano nasasabing naging malaking contribution or naging instrumental ang FSSI dito sa mga social enterprises natin sa bansa? Bukod sa nabanggit nyo kanina ng mga funding, training, so, in what way do you think na pinakamalaking naging bahagi ang FSSI sa Luzon, Visayas at Mindanao.
Opo. Mula nung naitayo po yung aming organisasyon ng FSSI nung 1995 at hanggang ngayong 2015. So hanggang ngayon 2015, 20 years na kami, nakasuporta na po kami ng mahigit sa 200 ng mga organizations. Kasama po rito yung mga nag-start up pa lang at sinusuportahan namin sa capacity buildings at transformational services. Pag sinabi nating transformational services, ito po yung pagbubuo ng leader sa mga community at iba pang mga consultations para sila rin ay makatayo sa sarili nila. Mm-hmm. At katulad nga po ng ating sinabi kanina na triple bottom line, so economic, social, and environmental. So sa tingin po namin, ito yung malaking contribution no ng FSSI sa mga community enterprises na nabuo sa mga sa buong Pilipinas, mga nasuportahan namin. Kasi hindi kami nakikipag-partner kapag wala yung isa sa mga ito. Sa halip,
talagang dapat kompleto,
oo,
Ricardo.
No? Dapat kompleto, Ricardo. Kasi yun yung paraan natin kung paano natin susolusyonan yung ating problema talaga sa lipunan.
Mm-hmm. Lastly, siguro bago tayo mag-break, gano'ng katingin mo well-recognized or acknowledged ang mga social enterprises sa bansa natin? Do you think may malinaw na kumbaga, may malinaw na acknowledgement or recognition on the part ng government no, sa mga social enterprises natin? Kasi sabi nyo kanina, poverty reduction eh. Pero in terms of recognition, ito'y ginagawa ng iba't ibang mga organisasyon. Do you think properly recognized naman, Kathleen?
Sa katunayan po sa ngayon, no, yung gobyerno talagang napaka hina-highlight po niya inclusive growth.
Okay.
At nandyan yung mga programa ng gobyerno para sa poverty reduction. At natutuwa rin naman po tayo dahil sa ngayon kapag nami-meet natin ng gobyerno, nakikita natin na nandun din naman yung suporta nila sa mga social enterprises. Yun nga lang, katulad po ng sinabi ni Ms. AL kanina, kailangan talaga na mas higit pang suporta sa social enterprise.
It's not enough.
Oo.
Diba?
Ngito kasing mga taon na ito, tsaka lang naririnig ang social enterprise. Eh. Mm-hmm. Pero kapag naririnig ito ng mga nasa otoridad, natutuwa rin naman sila na dahil ito yung tutugon sa mga social issues sa bansa.
Alright, AL?
Dadagdag ko, actually, edgy sa Mindanao, kahit sa Luzon, Visayas, Mindanao, nakikipag-partner kami with LGUs.
So malaking part ng local government rin dito sa mga projects na ito.
Oo. May partnership with LGUs. Yung aming triple bottom line, dinadagdagan namin yun ng local economy development. So kasama dun sa pagbuo nung community enterprises, yung local government.
Alright. Nako, interesting. Para sa lahat po na mga gustong magtanong hinggil sa halimbawa, kayo po yung na-inspire na gumawa ng inyong sariling startup business no, na may syempre ang component nito social enterprise na nakakatulong no sa iba't ibang mga issues ng ating lipunan. Siguro after the break, hihingin natin details mula sa FSSI guests natin ngayong hapon. And of course, meron rin tayong isa pang bisita mamaya. Meron pong imbitasyon mula po sa US Embassy hinggil nga po dito sa fellowship na magaganap sa susunod na mga buwan. Magkakaroon tayo ng counting panayam mula po sa Cultural Affairs Unit ng US Embassy sa atin pong pagbabalik. Tayo po ay nasa ika-17 minutes na ng ating oras, alas 3 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas namang ilang paalala.
Polusyon. Sikat ako sa syudad tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura, basura, puso, 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 ingay, ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka.
Tuloy-tuloy po ang ating puntuhan dito lamang sa DZUP 1602 sa ating programa po sa May Punto Ka Diyan. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Kasama po rin natin ang atin pong mga bisita mula po sa Foundation for Sustainable Society Incorporated na nagse-celebrate po ng kanilang 20th year sa taong ito. Kaya congratulations po sa FSSI. Kasama natin ang Program Manager for Mindanao na si Ms. A.L. Guevara, ang Program Officer for Mindanao na si Kadu Makar, at ang atin pong kaibigan mura naman po sa Advocacy and Communication Office, o siya po yung officer nito, na si Kathleen Lungob. Kanina't pinag-usapan natin yung details ng social enterprise sa bansa, at marami ang siguro we focus on the second half ng discussion doon sa panukala, ano pa yung mga gaps, ano pa yung mga opportunities na pwede po nating pag-usapan. Ngayon po, dahil pinag-usapan natin oportunidad, ito po, may opportunity po para sa lahat para po mas matuto naman at makapag-exchange no ng ideas no sa iba't iba nating mga kaibigan sa Southeast Asia at sa US. No, kasama po natin ang Cultural Affairs Assistant ng US Embassy na si Edge Bautista. Magandang hapon, Edge. Kumusta?
Good afternoon po. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig.
Please share the good news kung ano ba itong imbitasyon ng US Embassy para sa mga kabataan at para sa mga young adults na nakikinig sa atin ngayong hapon.
Yes po, opo. We just want to promote our program. Ang tawag po namin ito is Young Southeast Asian Leaders Initiative. In short po, ang aming nickname, kumbaga, is YSEALI. So, YSEALI. Ang YSEALI po, gawin na po natin simpler yung explanation, Network of Young Leaders from Southeast Asia. So, para siyang organization ng mga young Southeast Asian leaders. Mm-hmm. So, ang members po niyan ay mga kabataan, ages 18 to 35, sa 10 bansa po na included sa ASEAN.
Mm-hmm.
So, gusto ko lang po i-discuss kung ano ang pwede nilang maging benefit. Why do they...
Ano ba makukuha nila kapag sila member, yes, sumama dito?
Yes po, ang una pong benefit, they can get a chance to go to the US on an exchange program. Sa right now po, we have 10 Filipinos in the US. 5 of them ay academic fellows. Yun po yung 18 to 25 years old. At 5 din po is our professional fellows, 25 to 35 years old. Yung pong 5 is under the program, kasi our programs are thematic. So yung 5 na academic fellows is under the program on environmental issues. Nasa Hawaii sila, and they're going around the US to learn more about environmental issues and how... the deeper understanding on how US deals with this kind of issues. And the other 5 are the professional fellows. Nasa Washington, D.C. sila. And on Monday, they'll have an exclusive lunch with the president at the White House. Right now, we are looking for the next batch of academic fellows and professional fellows. Unahin po muna natin yung academic fellows. The academic fellows is for 18 to 25 years old. And we are looking for people who's interested in civic engagement, environment and social entrepreneurship / economic development.
Ilang taon ang program na ito? Or 6 months?
1 month lang sila sa US.
Okay.
The thing with this program is it's not like other exchange program na you'll just be in one place for the whole month. You'll go around the US.
Kumbaga may tour.
Tour, yes.
Wow.
So you're not going to be just in one place. You will definitely pass by Washington, D.C.
All right.
To meet our colleagues at State Department. But It's not going to be just one place, and definitely you'll be meeting yung mga experts on the issues. So 1 month siya, and it's sa fall, so that's around September to November. So,
okay.
And then open din po ang professional fellows, which is for 25 to 35 years old. At ang theme po is environmental sustainability and economic empowerment.
All right. So paano ba maging bahagi nitong programs na ito? May application pa? Open pa ba ang inyong
yes,
call?
Yes, opo. For the exchange programs, open ang application right now. And all you have to do is go to yseali.state, as in United States, mm-hmm. .state.gov.
All right.
So first reason pa lang yan actually why you should join YCD. There's two more reasons. The second reason is that you can also go to another Southeast Asian country for an exchange program, regional exchange program. Right? Oh, kararating lang nila, we sent two Pinays to Indonesia for a women empowerment forum. And then we're sending 9 Filipinos next week to Vietnam for a workshop on entrepreneurship.
Hmm.
Soon there'll be more. So basta YCD member ka, you'll get an email, an update on how and when you can join. And the third reason why you should join YCD is that you can win a grant. You can get funding for your project idea. So I know we have a lot of youth nowadays na gustong tumulong sa kapwa nila. Ang dami nilang ideas on mine, pero wala silang maharap na funding. Through YCD, you can win as much as $20,000.
Ito yung pagkakataon nyo.
To implement your projects. And that too is open now. Application for what we call the Seeds for the Future Grant Competition is open right now, and the deadline's on June 5.
Naku, malapit na yung deadline.
Yes, yung scholar, exchange programs, June 1 ang deadline, yeah. So, yes.
Once again, yung hotline or address, web address ng inyong
you
organization.
You can get all of these opportunities if you're a YCD member, so please do join YCD. It's for free. All of those exchange programs are all expense paid. Seeds for the Future, you can get it. It's all for free. All you have to do is go to yseali.state.gov. You can also check out all of these opportunities sa aming embassy, sa website ng embassy. It's manila.usembassy.gov.
Alright, nako yan. Punong-puno ng impormasyon para po lahat kayo ay maging bahagi nito. Once in a lifetime opportunity sa mga kabataan.
Yes,
eh,
yes.
Na gusto tumulong.
Pwede rin kayong, since it's a network of youth from Southeast Asia, you'll also get to meet fellow young Southeast Asian leaders and, you know, gain new friends. And also meet leaders. A lot of our YCD members have already met, you know, President Obama, Secretary John Kerry, and even prime ministers of other Southeast Asian
mm-hmm.
countries.
Mm-hmm.
So this is a really cool opportunity for the youth. So please do join YCD.
Maraming salamat, Ed, sa pag-share nitong magandang balita na ito. At syempre, oportunidad sa ating mga kabataan. Nako, ito, balik tayo sa ating mga guests sa FSSI sa last 3 minutes ng ating programa. Siguro, invitation on your 20th year. Meron bang mga tulad ng sa US Embassy? Kayo rin ba ay merong mga opportunities for our those who'd like to start up a business or may gusto pong i-develop na concept or idea and they need support mula sa inyong grupo? AL?
Iniimbitahan natin na gusto naming imbitahan ng lahat ng nakikinig. Ang FSSI po ay magse-celebrate ng 20th anniversary ngayong taon na ito. Pero dahil kami ay nationwide,
mm-hmm.
meron kaming regional celebrations.
Wow! Mm-hmm.
Sa June 17 to 19, we'll be celebrating in Davao City. Sa mga nasa Davao, pwede kayo magpunta sa NCCC Mall sa Promenade area. Meron kaming mga product exhibits, photo exhibits. We'll have forums as well. Forums on climate change, power, social enterprise of course. Ayun po.
Buong taon itong celebration nito,
Hanggang August.
Hanggang August.
Pero June will be in Davao. July will celebrate in Iloilo. August dito sa Luzon, hindi pa alam ang
ayan, kung dito na sa Manila, sabihan niyo
kami. Mag-a-announce ulit kami sa DCUP. Iniimbitahan kita sa Davao actually, EG.
Naku, mukhang depende 'yan sa petsa at sa schedule natin ni.
Ayun po. Tapos sa mga interesado sa FSSI, you can visit us at fssi.com.ph or email us at FSSI at fssi.com.ph.
Alright, Kadu, may mga announcements pa ba? May mga, paano ba yung information? Although nabanggit ni Ms. Ayel yung mga addresses ninyo, paano yung mga gusto talagang makipag-meet up sa inyo? Kayo ba'y pwedeng puntahan sa inyong opisina? Or ano ba? Ano ba yung... Malapit lang sa Dab. Paano ba? Ano yung mga ano ninyo? Ano yung paraan they would like to communicate mm-hmm. sa inyo na humingi ng tulong or humingi ng support?
Thank you, Edge. Although ang FSSI ay makikita mo sa lahat, no? Sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pero kami, wala kaming opisina sa Visayas at sa Mindanao. Mm-hmm. So kami ay nasa
kayo
Manila lahat.
Doon.
So pag may interesadong negosyante o kaya people's org o kaya mga kooperatiba na makipag-partner sa FSSI, kami ay pumupunta, no? Bumibiyahe kami papuntang Mindanao, papuntang Visayas, at papunta sa Luzon, mm-hmm. sa usan man.
Hindi mo na kailangan kami mag-effort.
Kami ay available anytime. Mm.
Kami ang pupunta sa inyo.
Kami ang pupunta sa inyo. Alright. Ayon.
At Kat, any announcements?
Apo, at yung mga regional events po na ating gagawin, ito ay pangungunahan ng media launch natin
okay.
sa June 2, 10 a.m. po ng umaga.
Okay, maraming salamat po sa ating mga bisita ngayong hapon. May dagdag pa ba si Edge?
Wala na po.
All right.
Maraming
salamat po sa mga magagandang balita na hatid ng ating mga guests ngayong hapon. Susubukan nating ma-announce ulit sa mga ibang programs natin, inyo pong mga programs na nabanggit, no. Malaking tulong ito sa mga kabataan, malaking tulong ito sa mga communities, no, at sa mga organizations, no, na may impormasyon na tulad po nito na ibahagi natin ngayong hapon. At dito po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon. Maraming salamat rin sa atin pong mga support groups, no, at syempre sa atin pong mga tagapakinig na patuloy pong tumatangkilik ng ating mga programa dito sa DZUP. Kasali ka.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.